Radio Kulturan.
Kultur Kubowa. Agur, entzuleak egunon guzieri eta ongitorri Radio Kulturen Kultur Kubo emankizun berri ontarat. Egunon, Chantal?
Egunon,
Benyadin.
Opa, Chantal.
Chantal. Untzazi este?
Ba.
Bikain, bibazuek. Eta...
Eta beraz, zu, Mikel.
Eta ni bizikuntza.
Bai? Bizikuntza. Osasuna ona.
Osasuna ona, bai. Ona, ona. Guazen gaurko menua ezautaraztea. Gaurkoan alde batetik ara musika talde bat, ame ikuseko musika talde baten ezagutza ginen dugu.
Karma
taldea. Bo, errezibitu ditugu jada gure estudioetan. Eta beste banan berriki Baionan kontzertu bat manaintzin, Magneto aretoan. Eiekin solastatzeko paradizan nuen. Eta beraz... Beraz,
Antion
Nagazpea, eta Miguelekin bateria jolea. Eta, beraiekin solaz, aldi. Gozo bat izan dugu, eta proposatu diet ere, bizpairu kantu orkestea, hien, kantu, ez dakit nola, maiteenak. Kutxunenak. Beraz, musikatua izanen den erreportai bat izanen dugu. Eta ondoren, gure gaurko bigarren gaia, hor, elkarrizketa bat, Baionako elkar... argitaletxean lan egiten duen Matilda Legarnierekin eta berak batzuetan ere parte hartzen du liburu berrien edizioan eta literaturarekiko badu olako zaletasun bat eta hortaz hitz egiteaz aparte. Aurkeztuko dugu liburu bat guztiz sasoinkoa dena Iauteri ilunpetik argira eta hori beraz Thierry Truffaut antropologoak eta Patxi Belzaiz argazkilariak osatu duten Iauteri giroko praktiken kodea deskribatzen duen liburu biziki ederra eta interesgarria, biziki interesgarria. Beraz Matilda Legarniek hori guztia aipatuko dauko. Kantuak ere izanen ditugu eta kuiza berbada, bai kuiz berezi bat uste dut.
Bai.
Eta Chantal.
Eta Chantal.
Berri bitxi berezi bat.
Bitxi eta berezi
bat. Ui, errikitan gaude, alekoazen bere ala.
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Kultur Kuboa.
Kultur Kuboa.
Kultur Kuboa. Orduan, Chantal.
Ari.
Bai, este honetan berri tristi bat izan dut.
Ai, zulegatua hilda.
Ez. Diakin dut, xerriak ezin dutela zerura begiratu.
Bai, hori entzuna nuen jada. Bai, ikia. Entzuna nuen. Bai,
triste da.
Zetako triste da.
Ebe, untsa da, zerua begiratzea.
Bai, Chantalek maite du zerua begiratzea.
Xerriak ezin dute.
Xerriak.
Baina, zagaitik ezin dute.
Ebe ez dute leporik.
Bai, badute lepome motz bat, eta badute animaleko toraks bat, papua, bara.
Ba, nire ustez izan behar da begien kopkapenaren gaitik, behar bada, ere? Edo dituzten...
Eta haien begirada ezin dute zigarri aski ertxada ezin dute...
Aldamenetan begiratu.
Eta en fet ezin dute haien morfologiarekin ezin dute burua libererarat ezarri. Eta bazenek ian.
Ez ez, gu etxean egiten dugu xeriltzea, bon, hala, ez dute zerura begiratzen.
Baina zerura joaten dira.
Hori da.
En fet, ikusteko ze xerri bat edo saietxean etzanik egon behar da, edo plano makur... Makur batean jahirik, baina ez dira pozizio izi gari...
Edo patiak batean berba, emaiten balimadira, hola, bakizu balimada erreka bat azpian, hor emaiten dute ipurdia errekan, eta hola, txatzen aldute.
Hori, zirkoko txerriak.
Ara,
Gaixo serriak. Gaixoa.
Eta penatu zeitu.
Bai.
Gaixo serriak. Gaixo gure.
Zeitigin berdugu.
Bai, bai, bai. Atxeman berdugu zerbait eta horri konpontibide bat atxeman berdugu.
Bai.
Mi esker sontar eta zure pena konpartitzen dugu.
Mi esker.
Aha!
Jubran.
Palestina.
Jubran irukotea. Horrek erran nahi du.
Gaur
quiz bat izanen du.
Gurrian gaur gure gaia izanen da kotxeak edo autoak.
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 Biribilak. Biribilak.
Zantan
uste dut
azoak izan dituzu autoarekin. Hainitz.
Era azoak?
Oba.
Ez nahi bakarrik.
Nok ez ditu. Nok ez ditu.
Iduriz leilak. Ez ditu gehiago problemaik.
Bastakit. Gaixo leila. Gaixo leila. Ez ez. Uztu Bizkaian biribilak ere erreten da. Autoak, kotxak, automobilak eta biribilak.
Biribilak. Ados. Baume ez gita Bizkaian.
Azparnen, azparnen gira.
Nahiago duzu Gipuzkoa, ondoan. Ez dugu fitxik egane.
Gora eta borra da.
Zein auto markak hasi zuen bere ibilbidea traktoreak eginez? Ferrari, Porsche, Lamborghini edo Maserati?
Lamborghini.
Bai, Lamborghini bai.
Rigerez, nik deskubritzen jat, ziek diadanik.
Garazin bada...
Lamborghini.
Bai, bai, bai. Denda bat, bai. Garazin jartzean, Lamborghini.
Ah, bai. E untxada, laborari batek erten aldu, nik badut Lamborghini bat.
Eta bai.
Zerriki geniala da hori.
Ta, ziabia dure hartzen du, hori tamarkilo horreniko.
Hare, beha segitzen dugu, ikusiko dugu. Zein marka sortu zen kafe errotak eginez? Kafe errotak bat zu...
Bai, bai.
Kafia jatzeko. Bai, bai. Peugeot, Renault, Opel edo Alfa Romeo.
Alfa Romeo.
Alfa Romeo zuritako.
Nik rango nuke Peugeot. Peugeot.
Peugeot, ebe Peugeot da. Peugeot.
Kusten?
Peugeot.
Kusten? Peugeot. Peugeot.
E badira oino. Gainera.
Kafe trefe, kafe trefe.
Bai, bai. Are, guai, xiko gira serioski. Zenbat urtez, fabrikatua izan zen Citroën C15. Famatu hori. Zenbat urtez?
Famatu hemen Elisa Berrin badira iniz. Izan dira iniz.
Eta Sibiun.
Eta badira oino. Mendietan.
Ama bi urte, ogeita bi urte, ogeita amak urte, edo berroeita bi urte.
Berroeita bi.
Berroeita bi zuretako. Berroeita bi.
Zuretako. Oita bi. Berren aukera oita bi.
Gerria, irakurri duzuene.
Ez.
Ez, hori da. 1900 egun talatan oita lauetik 2006 arte.
Ah, 2006 arte,
Zekenza.
Bai, bai, bai.
Animalekoa. Animaleko otoa.
Hainit saldu zituzten,
Ba, jakizak.
Ez, Parisen baina, Parisen ez baina, bo.
Mexiadi.
Berba, berba.
Ogia
ere maiteko.
Zein da munduan gehien saldua izan den otoa? C15, Golfa, Toyota Corolla edo Volkswagen Katalingori. Beatles. Nola egiten da?
Bai, Beatles, bai, Katalingori, bai.
Katalingori.
Katalingori zuetako, zuetako, jare.
Randuzu Golfa edo...
C15. C15 egandiat,
Bai.
Ez duk sinesten zekenza
biz. Ez.
Toyota Corolla.
Hale, Toyota Corolla errango duk.
Ebe hori da. Toyota Corolla. Eta hainitz,
Bai, zenta gero gauza da berba da Europan modo gure eskualdetan ez dira inbeste ikusi naiz eta ikusi dire, manan Toyotak badu
asian berba
risko, bai.
Are azkena, zein da gehien saltzen den otoa Euskal Herrian?
Euskal Herrian, zazpi lurraldeak ondatuz, edo Ipar Euskal Herrian, edo...
Sei bakarrik. Ados, Nafarroa eta Nafarroa behira, berdina. Dacia Sandero, o Sandero...
Bueno, hori ze urtean, erraiten duzu...
Gaur egun.
Gaur egun, ados.
Gaur, guai. Dacia Sandero...
Bai.
Renault Clio...
Bai.
Golfa...
Bai.
Edo...
Ze 15.
Ze 15. Hor, bauduzi duda bat.
Clio.
Clio zuretako. Boy. Zuretako.
Ba, ne Dacia Sandero. Ara.
Ebe, Dacia Sandero da.
Iehi.
Irabazi duzu, olamea.
Olamea, eh? Erantzun guztiak atxeman ditut.
Dacia Sandero gehienik saltzen den egualdean. Mm-hmm. Eta ibaraldean da Clio. Mm-hmm. Iringaria da. Me bon, egualdean gehiago dira.
Beraz, Dacia Sandero irabazi du.
Hori da.
Bibazu, hor, zein horrein badut galdera bat, zuetako, edo Xantalen dako. Xantal, zure ustez, zein auto salmenta dendak berdu, edo du nunbait pagatu beinadin holako quiz baten egiteko.
Toyota.
Elisa Berrien bada auto denda bat.
C15 bakarri.
La Morghini, ez da la
Morghini. Izan ziren espres ere.
Bai, bai.
Bai, ez du gehiago.
Ira itak bazuen espres bat.
Espres egiten duzue. Bik bazuek. Mi esker erbeinadien, ara guazen horrein karmataldearen, beraz, ba, aurkezpena eta kantuen entzuterat.
Radio Cultural. Kultur kuboa.
Baina Antxon Arrazpen naiz eta Karmataldearen kantaria eta gitarista naiz.
Ados, zure parean nor duzu.
Eta ondoan Miguel da, taldearen bateri joleak eta hautsak egiten dituenak ere.
Nolakoa da, Miguel, pertsona bezala, eh?
Pertsona gixakoa, lagunatut ez niz sobera objektiboa. Bai, eta bere beta horrekoak bezala anguloak borobiltzen ditu.
Ados, ba, ongi defin...
Ba, kizki egiten.
Ongi definitu, zure burua orkesteko.
Bai, Miguel, eta orduan Antxonek janduen bezala, be, angeloak untxa egiten ditut borobiltzen, eta ia da.
Bo, Antxon nolako pertsona da?
Antion irriño batekin beti eta umore onarekin eta gitarista ona eta hautsan ona den pertsona bat.
Probera sintxoak zieste zuen artean, ez duzue kritikarik egiten, ez duz. Orduan, bo, Karma, gaur egun, nola definituko zenuke? Egin ginuen jada zurekin emankizun berezi bat, baina bo, gaur egun Karma zer da?
Gaur egun beti irukotean argira, beti jok taldea gira. Horten diska berria ateratu dugu, eta jolastu gira diska horretan estilo berriak nahasten pixka bat, energia desberdin batzuekin gogotik bai nahasiz eta jolastuz, beraz ara gira beti berformatua, baina ne ustez taldeak elbide pixkat desberdin batetara joan da, azken urtean.
Beraz, aipatu du estilo bizkat garapen bat, elbide desberdin bat, nola definituko zinuke hori, estilo hori, gaur egun, ze estilo, ba, badakit musikarien dako ez da errez erraitea ze estilo edo, ze motako estilo analizirizte, baina mo, ara, hausartzen alba zira.
Bai, be, gero zaila definitia, estiloa, beti jokan egoiten gira, irukotean, eta ene ustez eman dugu hainitz akzentua ere hautsetan eta koruetan, eta beti ukanez ere parte progresibo bat, ere hor, beti badugu hor, gure bigarren lan hortan kantu progresibo bat, baina iduritzen denek atxamaiten dugula gure lekua ono hobeki lehenari konparatuz, eta bakutsak ere berbak lajago du bere pertsona eta bere tokia hori da bai.
Voilà. Okay, bon. Bigarren lan hori nola itzen da eta aurkeztu iguzu kantu bat?
Bai, diru dienez deitzen da diska hori eta ba, dibidez aurkezten aldut diskaren lehen kantua, zepo bakarra. Piskat barneratzen dituena, diskan aipatzen ditugun gai guztiak, norberaren izaitia, zurmuaren indarra eta itxuraren garantzia gaur egungo garaian edo egoeran.
Zepo bakarra entzun dezagun.
Arena, se popa carbacaja. entzun berri dugu, Zepo Bakarra. Hor, aipatu dugu, bigarren lana, ez dakit, zuen artean sortzeko mementuan, demoratxo bat darama zu elkarrekin, erresago da, proiektu edo kantu berrien sortzeko prozesua, nola egiten duzu, nola aritzen zirezte?
Beti Antionek ditu egiten komposaketak, ordean bera etortzen da kantu ekilan, akordioak, paternak, bateriaren dako, eta guzti, eta gero guk Benjamin ekilan etortzen gira gure soinuarekin, eta moldaketak egiten dugu elgarrekin. Eta gero, ara hautsak zertzen ditugu elgarrekin, landuz hainitz hautsak, enetako, stut. Eta ara, baina zimentan tionek du egiten, eta gero gu etortzen gira hori pixka bat garatzerat.
Lanketa gehiago, berbada, botxetan musika tresnetan baino, beraz?
Gerritiko ez, biak hainitz landu ditugu, baina ez bakarrik musika mailan, bakizu dena izan da lana, eta musikan, eta soinuan, eta hautsetan, baina baita ere irudian, entzatu gira zinez afinatzen gure bigarren lan hori, eta erganez bohari hori nahi dugu erakutsi, eta nola erakusten dugu, albezen ubeki, eta horrela egin dugu, lan eginez.
Hirugarren taldekidea ez dugu aipatu, orduan aurkezten alba duzu nola ditzen den, eta zer egiten duen taldean, eta nolako pertsona den.
Bai, Benjamin de la Baca deitzen da, urguinakoa da, eta beraz jotzen du basua eta ba, bera ere kristoin laguna, eta kristoin bestazalea, musika nahi da bestan nahi den bezala.
Mori. Bikain, biba bera. Lortzen maldi madu, bikain. Beste kantu bat aurkezteko, zein da zake diskontako kantu bat maite duzuna berezeki?
Nik maite dut hainitz asetzen ez dena, zein da hori ere ukan dugu lagun bat etorri dena gurek ilan kantatzerat. Eta hartzen du ere pixkat berriz eta musika eta dantza, eta musikari hori eta kantari hori da Peio Artabe, kristonak taldekoa.
Bai, ikusi dut bideoa. Oso polita. Horri tarzteko izen burua?
Kantuaren izena asetzen ez dena.
Asetzen ez dena, beraz entzun dezagun.
Kolure
entzun berri dugu, asetzen ez dena. Lehen albumatik, lehen aldiko txelkarri ikusi ginelarik, justu proiektua abiatu berria zen eta beste. Nolako esperientzia izan duzue demora hortan, publikoaren parean joz eta ara zuzeneskoetan eta publikoarekiko komunikazio hori, nolakoa?
Ba, ikasi dugu, deia estena pixka bat menperatzen eta irukote formatu hori lantzen. Gero, ba, esperientza garatu, eta gero, azken finean ez gira sobera gelditu, zenta kontzertuak eman ditugu gure lehen lanaren ondotik, eta segitu dugu ber momentuan kantuak idazten, kantuak lantzen, eta pixkanaka ideki dugu gure proposamena. Beraz, bizkintez gajiak izan dira azken hiru urte horiek, guai dugu mementua diskaren aurkezteko, eta bizki konten gira lan hortaz.
Hor, talde baten bizitzan, badira une desberdinak, behaz sormen prozesua, kantu berriak sortzen direlarik, entxaiatzen, errepikatzen, grabaketa prozesua ere, estudioetara sartzen zireztelarik. Eta gero, publikoaren aurreko harreman hori, ez dakitzen da, zure kasuan gehien gozatzen duzun unea, edo denak badute zerbait berezi?
Bai, nik denak maite ditut. Estudiokoa biziki intentsiboa da, eta gero kontzertuena da beste gauzat, humanitate hainitz, bada berotasun bat jartzen dena gure artean, eta biak maite duten usaz gehiago kontzertuak alaike, baina biak badute beren interesa.
Zuk zure kasuan, zenta hor kantuak proposatzen dituzu, astapeneko, beraz, hitzak, melodia eta beste, baina ez da bat ere gauza bera, ari zirelarik zure sokoan, pompiskat sormen prozesu hortan, asmatzen eta beste, edo zirelarik, kontzertu baten giroan, bat batean, jendea iniz gurutzatzen duzu, kontzertu ondoren, bada olako harreman bat publikoarekin eta beste, bada dekalaz handi bat, zagin, nola bizi den duzun, ia erresa den, edo, piskat...
Nik hasteko, maite dudan momentua da zinez sortzeko momentua, kompozitore bezala eta autore bezala, bai, nik hori dut gehien bat maite, gero egia jaiteko lankidei proposatu aintzin, deia preselekzio bat egiten dut, nahi dut, ez dakit, amak bat kantu idatziak direraik, behar ba laupa bost txikiko ditugu. Eta, hori ere, astapenetik gogoetatzen dut, oai arte beden, gogoetatzen dut zuzenean zeitzura emanen duen, eta nola sonatzen alduen zuzenean. Eta deia, zuzenean, errepikatzen aldugu bermodeloa. Eta gure prozesuan, gure filosofian ere, estudioan, saiatzen gira zinez zuzenezko emanaldi bat emaiten. Nahi dut, ilunaka grabatzen dugu, gero biztanena hotxak gehitzen aldira, eta horiek, mena, oinahia zinez egoiten da, bai, zuzenezkoa, edo egia, bakizu. Hala, ez da soberat makiaturik. Hala, hori da, bai, gure filosofiaren oinahia.
Mikael? Zuzuri, kasuan, baduzu harreman bat egunerokoa musikarekin, entzaten zira, ezakite egunero, piskat lantzen, zerbait?
Bai, hor gero udauntan izan dira eniz kontzertu, baina hor gauza kalmatzen baitira, bai entzatzen ez, ni egunero hartzen edo gauza berri bat ikasten, edo beti alaike burumuina eta gauza bat gogoetatzen musikari buruz ez galtzeko berrutin hori reten duzu bezala.
Are, azken kantu bat aurkestea proposatuko izut?
Berdin entzunen dugu plastikozko oasian. Kantu pixkat berezia, justuki untxa representatzen duena idekidura hori. Usten dugu auditorea pentsatzen nahi duena, baina nahasten ditugu estilo berezi batzuk, ahots izigarri argiekin eta maio reperean hitzekin. Beraz da nahasketa salda ona.
Entzun dezagun.
Samortuan babes gabe, gogoa itzalez bete, goxengarriak ezin nase, plastikozko asian. Lehen itxaso zena, utzu bilakatu. Mexikozko palmondoak Kebel zapatxa mortuan Nona se beharko dugu Ez badalkarren ondoan
Plastikozko Asia, entzun berri dugu, eta are, azken bi galderak pausatuko izkizuet, zuri bon, lehenik amets bat, torkizunari begira eta musikarekin lotua izaten aldena?
Ez bakrik musikari lotua, baina dienden dako eta besegitzea, beti artea ikusten joiten antzerkitarat, musika kontzertutarat ikusterat, eta beti afatoria txikitzea, ez da horrek gaitu ere denak elkarretarazten eta biziki ona dela guretako, denon dako.
Ok, bigazu. Eta zuretzat, azken galdera, nola bon, itzak ere, entzatzen zira bon, konzeptu bereziak eta bon, piskat transmititzen, beraz, euskarazko hitz maitagarriena, zuretzat maitagarriena izaiten alden hitza, euskaraz.
Ez dakit, zuten engaldera, ona. Bai, deskubripena, ekanen nuke. Atxikitzea deskubripen hori, musikan, baita ere bizian. Besten ezagutzea, beste kulturen ezagutzea, bidaiatza, ez dakit. Bena, bai, kuriositate hori.
Bibasu, kasetaritzan ere beharrezkoa den kuriositatea. Mi esker eta ba, kontzertu hon eta bideo hon zueri.
Ba, mi esker zuri.
Eti zuri.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Hala, zuzenean ikusteko talde bat, plazeron diskarma taldea, eta baita ere, jen disken bidez ere, ba, diskak entzunez plazera ere hartzen aldela, karma taldea. Musikare, musika ipatu dugu, eta karmaren kantuak entzun ditugu, baina hor, Xantal, aukeratu duzu kantu bat, talde bat, gustukoa duzuna, nola hitzen da taldea?
Taldea da hitzen da Steven Seagulls.
Sigurds
barkatu.
Joko bat.
Eta nolako zinmotako taldea da?
Da Finlandiako talde bat. Eta country bluegrass music.
Chantal Helsinki.
Eta haien bere zitasuna da hartzen dituzte Ivy Metal edo
rock
olako
rock
musikak eta egiten dute country edo bluegrassen formatuan.
Ados.
Deskubritu dut eta biziki maitatu dut.
Ados.
Eta klipak izigarri ringarek dira.
Bai, eken, hor badugu kantu bat ditzen da.
Run to the hills.
Run to the hills.
Iron Maiden.
Guazen. Seagulls, Steve and Seagulls, holako izen, bon, idazkera pixkat berezia, eta hor kantuak inoen, Run to the Hills, hain ez replikatzen dute, eta bo, aski ezaguna dena.
Run for your life, Miguel.
Norena zela, erren zinuten, Iron Maiden, bertzio originala. Bai, biski freskoa, bai, ringarria. Bideoan ez dakit...
Biziko luke gara garrun on bat.
Hori zuzenan ikusteko, biztanda. Guazen horrein Matilda Le Garnieren ezagutzaitea, bere literatur zeletasunaz aipatuko dauku, eta Bainoalko Elkar Argitaletxean dako lan egiten baitu, ba, berak aipatuko dauku edizioan parte hartu du, eta Iauteri Ilunpetik argira ditutako liburua aurkeztuko dauku, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Matilda Le Garnier du Alde naiz, elkarren lan egiten dut argitaletxan eta Baionako dendan.
Lehenik elkarren, zengaitik baduzu literaturekiko lako zaletasun bat edo?
Bai, betidanik gaztetatik hainitz irakurtzen nuen, eta ikasketak amaitzen zeken sobera zertara bideratu, eta nahi nuen bat zere euskaraz eta euskaran lan egin, beraz santzauka nuen elkarren dendan txartzea eta plazer bat da.
Gaztetan ere, euskaraz irakurtzeko usaila bazi nuen, edo gutxio?
Gutxio, eskolan galdegiten zizkiguten liburuak irakurtzen dituen, batez ere frantsesez irakurtzen nuen plazeraren zat, baina gero handitzen, saiatzen nintzen, bai urtero ala ere zonbait liburu irakurtzen euskaraz.
Mm-hmm. Elkar Baionako gunearen aurkezpen bat egiteko nola aurkeztuko zenuke, zer da elkarten da?
Deia, horren katedralaren ondoan kokatuak gira, Luzaz Baiona txipian ginen, euskal auzo batan, orain katedralaren ondoan. Eta gunea txikia da, baina aurkitzen alda denetarik, euskarazkoak zein frantsesezko liburuak. Eta pentsatzen dut, euskal iztun askorentzat ahnaz gune bat bezala da, badakite elkajera etortzen aldirela euskaraz itzekitera eta euskaraz irakurtzera. Eta bizki gozoa da, eta ere kanpoko entzat edo euskal iztunak ez diren entzat, be, euskal kulturarekin aheman batuk ateko molde bat da ere elkaj zentroan izatea.
Ez dizut kalde ginen salmentei buruz, ia euskaldun guztiek zerbait erosten dutenez edo irakurtzen dutenez eta beste, baina eskaintzaren aldetik gaur egun zer irritzen zaizu, badela aberastasun bat eta ez dakit, euskat barietate handi bat, eskaintza zabal bat euskaraz.
Bai, gaur egun ala ere ekoizpen edeja bada euskaraz, bo, ez dut konparatu dola hogei urteko ekoizpenarekin, baina bai, biziki interesgarria denetarik bada, badira jendarte zientzia hainitz, eta ikerlari biziki interesgarriekin, literatura mailan ere biziki zabala da, ezaten aldira Nobela beltzak, olerkia, maitasun historiak, edo denetarik bada, eta beste hizkuntzekiko ongi gira, parekoak edo obereak, behar ba.
Ibasu bai, erran behar da. Hor, aipatuko dugu liburu berezi bat, genera, neguko sasoinarekin untza doak iona, plazaratu berri duzue, horrako liburuzka eder bat, orduan, aurkezten alba diguzu nola ditzen den eta zer den.
Bai, beraz, liburu hori euskaraz eta frantsesez atera dugu, bi liburu ezberdin dira, euskarazkoa deitzen da Ilunpetik argira Iauteri eta frantsesez Deten eurrala lumiar Iauteri karnaval, eta guretzat liburu garrantzitsu bat da, deia, Patxi Beltzaiz argazkilariarentzat eta Thierry Truffaut antropologoarentzat atxikimendu berezia dugu eta haien lanarentzat errespetua initz dugu. Thierry Truffaut gai hortan berezitua da, bere ibilbide osoa egin du hortan, beraz guretzat ezinbestekoa zen berekin lan egitea Iauteriei buruzko liburu horren gainean. Eta azkenean liburu hori da pixkat bere lan ibilbide guztiaren fruitua eta nahi zuena transmititu euskal jendarteari, horretik garrantzitsua zen frantsesez eta euskaraz ateratzea. Nahi zuelako itzuli edo berriz itzuli euskaldunei, euskaldunek sortutakoa eta segitzeko transmisioan eta ohitura zahak zah behitzen eta garatzen beti.
Zengatik ezen da hor kasu honetan, uste dut, elkarrek duela proposatu edo manatu nunbait kakotzen artean txigitzu fori lan horren eitea, ez?
Bai, garaian Peio Dualtekin nintzegin zuen, bere laguna baita aspalditik, eta Peioak bazekielako ere txigitzu fokoa zuela nahi hori, transmititzea eta zerbait ustea, liburu bat, liburu oso bat ustea, Beraz, bai manak eta antzeko bat da, gure gandik eltorri baita galdea, baina berak ere bazuen nahikeria eta bazuen ekiteko materia initz dira.
Bon, ez da usai asko formato bat, ez dakit ez da argazki liburu edar bat, edo iauterietaz, ez dakit tradizionalki mintzatzen alden edo idatzia den liburu bat, baizik eta modu berezi batean eraikia edo partekatua da ez?
Bai, Tierrik nahi zuen eta adoskinen berekin, ez zuen aurkeztu nahi iauteri bakoitza, egi bakoitzeneko tradizioekin, eta azkenan aski errepikako jada, identifikatzen aldiren tradizio horoko jak dira. Beraz, ez zuen zentzurik beretzat eta ez guretzat egitea justu maskara da, justu lesakako iauteriak edo, nahi genuen gauza horoko jak gehiago sartuz gaika, beraz, hartza, janaria, dantzak, wala, gai handietatik eta hor, jorratu pixkat egi bakoitzen nola egiten den, zer diren tradizioak, pertsunaien izenak, eta ez ohikoa, eta argazkiek toki edera dute, toki handiak, garrantzitsua, baina egia da ez dela liburu edera deituko genuken zerbait, zenta ez da zalgo gorrikoa, ez da kolekzioko zerbait, saiatuko gira bukaten pareko tasuna testuaren eta argazken hartan, Patxi Beltzaiz eta Thierry Truffaut biak egileak dira, ez da testua eta hola gehiagarri gisa argazki pare bat, da zinaz parekoa.
Zerra nahi du partekatze edo zailkatze horrek laguntzen aldu edo zein herritarat joaten baldin magira kode batzuen konprenitzeko?
Bai, kode batzuk ulertzen aldira jauteri bat ikustean, eta ere hori zen helburetako bat, da ohartzen gira gaur egun jauteriak ber sortzen direla egietan, eta ematea kode horiek eta base batzuk egi bakoitzean izan ziren ohituretatik edo gaur egun badiren ohituretatik abiatuz, gauza behiak sortzeko ulertuz zerretik dantzatzen den borobilean, zerretik badiren itxusiak eta edejak, hori guztia ongi ulertza, gero bakoitzak hori instrumentu gisa erabiltzeko eta zerbait sortzeko, zerbait behia sortzeko.
Hor aparteko bat egiten dut, baina ez dakitzuk iauterienkin baduzunez lotura berezi bat, ia parte hartzeko usaia izan duzunez, baduzunez?
Be, azken urteetan joan naiz, bai libertimenduak ikustera, zibidaz azpagnera, eta endaia jan naiz, eta azken urteetan akelare dantzataldearekin sortu dugu iauteri behi bat, azkenean, asmakuntza bat da, eta horren errian untxen txtaratua da, eta biziki edera da, endaia bezalako hiri batean, ikustea euskal jatorriko sorkuntza bat, piskat iauteri komertzialago batean edo, eta biziki proiektu edera da akelare dantzat, urtero plazerrez itzultzen gira dantzatzera, eta gaztetxearekin ere, iaz, sortu genuen, etzena libertimendu bat, baina nasten genituen bertsoa, dantza eta antzerkia, eta bizki gozoa izan zen gazten artean ere sortza hori zelutik.
Justuki, hor Thierry Truffaut bezalako pertsona batzuk izan dira azken hamarkada horietan, priskat transmisio hortan aritzeko, iritzen zaizu importanta dela, egina izan den lana, eta bon, ba, gaur egun talde gazteek ere badutela nunbait galdegiteko, edo sekatzeko, edo bon, ba, konprenitzeko gauza batzuk.
Bai, Thierry Truffaut lan hori egindu, Antion Lukuk ere, arare, Ipar Euskal Herrian bizki ezaguna dena, eta bai, bizki garrantzitsua da, gaztea ontzat ere, lehen aipatzenuen elkar jarnaskune bat zela, jauteriak ere, ahna askune bat dira gazte honzat, Euskara utxan prestatzen ditugun ekimenak dira, eta gero plazaratzen dugu ere Euskaraz bakarrik egiten den zerbait, eta ez da maiz gertatzen, erdaldunai, piskat ez idekitza, ez da maiz gertatzen, eta bai, garrantzitsua da gazte honzat pentsatzen dut, eta ere, egi bateko gazten artean elkar ezagutza bultzatzeko, eta irudimena, erazkenan, edera da, hola antzerkiak sortza, eta kriston dinamika sortzen du egiten, bai.
Liburu hontan ere, liburua aparte, bada QR-ko digo bat, eta liburua baino haratago ere sekatzen alda eta ukeiten alda informazioa.
Bai, Euskal Kultur Erakundearekin sortu dugu haien webgunean hori alde bat, eta bertan aurkitzen aldira material pedagogikoa, elkarrizketa bilketak, Thierry Truffauten filma hainintz, eta helburua da hori urtero, urtean zar aberastea eta elikatzea. Justuki denek balia dezagun hori gure jatorrietaz eta gure ohituretaz gehiago jakiteko eta eskertzen dugu Euskal Kultura Erakundea bihotzez lan eta partaidetza eder jorentzat.
Zueri, zer egiten dut zuen, lako proiektu edar baten parte hartzearekin zer sentitzen duzu eta ez dakit liburua inprimatua izan delarik, orain kartoinetatik ikatera duzue.
Hilabetetako lana izan da Txihidekin eta Patxidekin, eta baita Naia Zubeldia itzultzailearekin, zugu askotan aipatzen itzultzailearen ejola, baina ejola handia ukan du, frantsesez sortu izan denez. Beharrotasun handia da, eskuen artean ikustea luzaz ordenak helbaren gainean ikusi duguna, eta bon, pitoak ikusten ditugu, baina hori detaile bat gelditzen dira egun da behu gehiago jialderen gainean, bai, edera da.
Katzeko, amets bat, etorkizunari begira, transmisioaz ari bai gira, eskal kultura, euskararen...
Bo, liburu hori lotua denak euskaldunak eta euskal iztunak ez direnak be hortaz jabetzea eta baliatzea olako garaiak euskaraz abaltzeko eta euskaraz bizitzeko eta normaltasunez euskaraz bizitzeko eta horoko gehan be euskal literaturaren zat, opa diot euskal literaturari be albezain bat jende hausartzea, pausua egitea euskarazko liburu bat hartzea mediatekan eta saiatzea, zenta badira hori ikusainitz euskaraz irakurtzeari buruz eta genditu behar dira hori ikusi horiek ezabeldu gehia.
Pibasun Matilda eta mi esker.
Esker zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Matilda Legardinek aurkeztu dokun iauteri ilunpektik argira, ba, sustut horrein, denbora aldiuntan edo sasoinuntan, biziki-biziki gomendagarriaren liburua. Eta, ara, Beniedin, zure kantuaren aurkezteko mementua hilatu da.
Ados.
Euskal Herriko talde mitiko bat.
Mitiko bat, me ala ere, hor badut fascinazio pixka bat kantu horretan, bai. Atxe maiten dut, da Eatxe Sukarra.
Taldea, bai.
Bai, kantua loreak, lore zaharrak edo, ez dakit nola ditzen dira.
Bai, aspaldiko loreak.
Aspaldiko loreak.
Aspaldiko loreak.
Ebe, fascinatu anuk zenta, en fait, melodia aldetik biziki unkigarria eta biziki untxada, baina moldaketa afruskeri bat dako. Da punk, bakizu, lehengo punk...
Simplea?
Ez da simplea... Ba... Ez dut ustela.
Ados.
Ez dakit noi esplikatu, da gauza zinez ez batere lan doa. Baina ala ere melodiak, ebe dena hartzen dikako.
Ados, behaz azkenean kantua maitagarria da. Ah, bako zen, aspaldiko loreekin. Bai.
Taka era ma eta uria kondenatuz plazara makurtzen naiz estatuko banderarik grisetan kerrenak azitoz zuritzera zerurik ez dago bake haua doratzeko
Aspaldi koloreak. Bai, egia da kantua ederra dela, baina moldaketa, baina ez dakit, entxatu barko zinateke, zuk zerbaiten egitea.
Txelo batekin eginen jat.
Ba.
Ikasi berdiat lehenik.
Ba, duzu zure inguruan lagun batzuk txeloa.
Ez dut lagunik.
Ez duzu lagun. Futu. Ehatxe zukarra ginen. Arri, guazen, prezira gure bai. Emankizun honen azken esaldiaren dako.
Azken esaldia bitxea da zenta oinantikoa da.
Ah.
Oinantikoa da eta da erraiteko manera bat, erraiteko manera bat, irringarria, da esplikatzeko da manera bat erraiteko mile esker norbaiti, ez bali maduzu fitxik egin enetako, da manera bat hori eskertzeko.
Bike, bom, are musika bukotatzen bai, dut, bota, kasu. Bota.
Oñatin erraiten da, eskerik asko, mari belasko, aragi guti, ta salda asko.
Eskerrik asko Mari Belasko, aregi gutxi eta salda asko. Bistanda, eniatin hotz egiten du, salda berda, saldo berua. Bikain,
salta badago.
Bi basu, ez dakit duen dikatzen maiten dituzun horiek, ez dugu sekreturik jakin nahi. Baina segiola, segiola. Mi esker Santal.
Mi esker zuen
bat.
Mi esker Benyadin. Eta, ba, esteon bat entzule, guzi, guzi, guzi eriki. Zanuntza.
Adio.
Radio Cultura .eus